Eguardiko ordu batak hogei gutxi ditugu, eta hemen txegaude Lierni eta biok, kaixo Lierni, guardion.
Bai, baita zuire.
Ondo?
Bai, ederki, ederki.
Oso ondo. Bueno, gero ordizira begira ere jarriko gara, ezta?
Bai, han ere ze kontatu gaur ere izan deu, bildu deu eta gu kontatzeko pres, noski.
Oso ondo. Bueno, baina lehen entzulei aipatu diet, gaurkoan beste gonbidatu badugula, Leitzara goazelako, telefonaren bestaldean hemen txedugu Mikel Zabaleta, Leitzako alkatea. Kaixo Mikel, eguardion.
Kaixo eguardion.
Zemuz?
Ongi.
Ondo.
Betxe, bai.
Earki.
Dena bezala pixko bat, bueno, arraro, egun hauetan.
Egoera era oitzen, ezta?
Hori da, bai.
Oso ondo, Mikel. Bueno, Mikel, zueke normalki Leitzen, ostiraletan iten dezue asteroko azoka hori, baina, bueno, COVID-19 dela eta azoka bertan bera utzi, eta egitasmo berri bat jarri dezue martxan, baserritik etxera deitutakoaz da?
Bai, hemen diozuen bezala asteroko azoka ostiraletan izaten da, egia da ez dela beste herri batzutako azoka betzela, oda, bertan bi, bueno, gehienetan bi ekoizle aritzen die bertako ekoizle, ba, beste hainbat saltzaileekin batera, urteko sasoia ezberdinetan hiru edo lau ekoizle ere egon izan du die, baina bertako ekoizleen azoka baino da, bueno, ba, feria bat, zeinetan, ba, produktu eta gauza asko erosi ditezken.
Eta adibidez, orain baserritik etxera egitasmo hontan herriko ekoizleak edo kontsumo taldean dauden ekoizleen saskia jasotzeko aukera dago.
Hori da. Ikusita bueno, krisi sanitario hau sortu zela eta bertako azoka martxan jartzeko ba arazoak zeudela, beste egitasmo bat bueno, sortu zen baserritik etxera izenekoa. Eta bertan, Leitzako konsumo taldearen eta Leitzako udala eta ekoizle batzun arten, bueno, ba, diseinatutako ekimen bat izan da, bertan 12 ekoizlek parte hartzen due, eta bueno, ba, bertako hainbat ekoizle gehitu dien normalen azokan egoten ez dienak. Hau da, normalen azokan bi hiru ekoizle baldin badaude, ba, ekimen honeri esker, 12 ekoizle edo baserritarren produktuk Leitzako etxetara iristeko aukera dago.
Bueno, garbi dago, Mikel, orduan dalako virus honek danak ez dituela kalteak ekarri, baizik eta, bueno, ba, hauei bintzet, zuzenean saltzeko aukera hori zabaldu zaie, ohiko egoera baten zabalduko litzaieken baino gehixeago esan genezake?
Bai, bai, egia esan, bai, produktu gehiago saltzen nahi dio, ostiraletako azoka, baino gehiago, eta kontu da hori, ba, badie zenbait ekoizle, ba, ez dienak horretara erabate dedikatzen, edo ez dena profesionalizatuta momentu hontan, esan dezagun, espero horrerantzean bai aukera izatea, eta hoientzat bai izan du da aukera bat. Beraz, berez, saltzen ari zienak bai du tokien noski, baino baita ere, orain arte, ba, modu profesional baten zuzenen saltzeko aukera izan ez dutenak ere, ba, toki dauketea ekimen honi esker.
Eta Mikel, aurrera begira planteatzen aldezue horrela jarraitzea, aukera ematea hauei ere eta horrela jarraitzea.
Bai, bueno, ia egunero horrekin gaude, esan. Idea da, ba, bueno, sortu den sinergia edo martxa hau moteltzen utzi gabe, ba, bueno, beste alternatiba batzuk edo landu beharko ditugula, pixkoa eta aprobetxatuz, ba, hemen herritarrek zeharrera indioten bertako produktuari ikusita, ba, badaolako merkatu eta badaolako etorkizuna gure ustez. Egia da, gaur egun ibiltzen nahi gane tresna hau, baserritik etxera dela tresna ezoiko bat, azkenen udalak diru aurreratzen do, voluntarioen bitxarte ziken da banaketa, eta egoera normal baten peluzera ezin da mantendu sistema hau. Baina, bueno, ikusita bertako produktuak ba harrera oso na duela herritarrengan, ba bilatu beharko die beste formula batzuk etorkizunen ere bai, ba irtenbide hori emateko.
Beraz, Mikel, egon...
Egun ze egoera dan, esplikatu diguzu, aurrera begira ere, honek ze martxartu dezaken pentsatzen ari zaretela ere, ederki esan duzu, baino nik orain atzera joko nuke, eta hau gaur egun posible egitea, badarama zuen historiak ere egiten du, ezta? Izan ere, ba, ertako produktuekin, urtean behin azoka haundi kozkor bat ere egiten duzue, konsumo taldea, produktu guzti hauek bultzatzeko aspaldi ari da lanean, eta azken batean, ba, bertati bertako azoka ez ezik, bertati bertako konsumo mota hori bultzatzeko talde sendoa duzue, Leitzan.
Bai, bai, zalantzari gabe, oen sortu den ekimen hau, ez litzateke posible izango, horretik sare batzuk eta lanketa batzuk egin izan ez balira. Leitzen ongi izan duzun bezala, ba, badau konsumo talde oso aktibo bat, badaude koizle ekoizle talde bat bada ere bai oso aktiboa dena, eta udalarekin ba, elkarlanen hainbat ekimen martxan jartzen ditugu, eta urteroko antolakuntza eta proposamenak adosten ditugu, badao bertati bertara izena duen parte mai parte hartzaile bat, zeinetan denak parte hartzen dugun, eta beraz guzti horreri esker, sortu alizan da, nik uste dut aurretik sare horiek existitzen zielako, ezoiko egoera hontan, ba, alternatiba bat landu izan dugula, ba, nahiko denbora motzen. Hori guztie aurretik landuta egon izan ez balitz, nik uste dut zailago izango litzatekela olako goz bat denon arten nolabait sortzea.
Mikel, egoera zaila zaigu, nik uste denoi ere egoera ontara ez oitzea eta ez da ulertzea ere zaila zaigu. Baina alkate tokian tokatu zaizu hau bizitzea eta azokei dagokienez. Herri bakoitza da zerbait, erabaki bat hartzen, batzuk erresago ulertzen ditugu, beste batzuk baino zauden tokian zaudela. Nola jaso zenuen berria, nola hartzen ari zarete, hartzen ari zareten erabakiak, ba, esate baterako lehenengo momentuan, ez dakigu zer datorkigun, azoka ezin dugu egin. Gero, beste alternatiba bat bilatu duzue, eta ondo dijoa. Baina nola ari zarete bizitzen nolabaiteko egoera hau, eta bereziki, guain eskuartean dabilkigun gai honi dagokionez galdetuta edo hortan zentratuta.
Ba, iesan lehenengo egunek aitortu behar dut, nahiko nora ezakin bizitu genitu lan ikustu dut denok, egunero dekretu berriak ateratzen ziren, egunero debeku berriak ateratzen ziren, eta demora gutxin erabaki asko hartu behar izan dugu zen, zerbitzu publikoi dagokionez, langilei dagokionez, eta bar, eta, nola ez, ba, azoken ingurun, eta hola, baita ere, ba, eragin ezan dute gauza guzti hauek. Egia da Leitzen ere herritarra laguntza sare bat sortu zela, bertako voluntario gaina idie basarritik etxerako banaketa egiten, hain zuzen ere, eta hemen hausnartu ginuna izan duzen azken finean eginen eskatzen jendeari etxan gelditzeko. Eta batez ere 65 urtetik gorako pertsona guztiri eginen esaten mesedez etxan gelditzeko eta bazeudela nahikoa voluntario herrin beraieri laguntzeko. Beraz, alde batetik mezu hori zabaldu, eta bestetik azokan ohiko erosleak dien 65 urtetik gorako pertsonak etortzeko azoka irekiko baginu, kontraesan baten erori gintzezkela ondorioztatu ginun, eta horregatik pentsatu ginun beste alternatiba bat bilatu behar ginula, eta gainea ekoizle berrieri aukera emanez, eta alba zen produktu gehiago salduz, eta zorionez hola atera da. Nik egia esan alkate bezala nola bizitu duten, ba, asko lagundu dit auzo lanak eta foro ireki horietan ba, jendez berrinen iritziak entzutea eta denak elkarrekin hausnarketak itea. Azken finen askoz argazki zabalagoa eta sakonagoa ematen do denan arten partekatu ezkero. Ez? Nik uste dut olako egora denontzako berrie dela eta herri bezala kolektiboki gauzek hausnartzea eta erabakitzea beti lagungarri izaten da.
Zalantzai gabe. Eta bolondresak aipatu jozu, bolondresak baitare eskerrak eman ez da, baina egun hauetan iten nahi dien lanangatik, eta aipatu duzu baserritik etxera egitasmo honen baitan, bolondresak banatzen dituztela etxez etxe ekoizleak prestatutako jakiak, ez da?
Hori da, astelenetik astazkenera eskaerak indikezke, telefono bat jarri ginen hortarako, eta bueno, WhatsApp bidez edo telefono dei bidez eskaera indikeke, eta ero, ostiraletan, goizeko 8:00 aurrera ekoizleak herriko frontoira beren produktuak eramaten dituzte, eta goizeko 10:00, 10:30 voluntarioak etorri, deneri azalpen bat eman, segurtasun neurriak eman, eta bakoitzak 3-4 eskaera etxetara eramaten ditu. Eta egia esan, goizeko 11:00-11:30 dena banatuta egoten da.
Beraz, eta beste dozeinek ere idea hartu nahiko baluen, ondo zentratzeko, eskaera astelenetik asteazkenera, 9:00-tik arratsaldeko 6:00 arte, baino telefono bakarra ematen duzue. Horrek esan nahi du, telefono hori hartzen duenak, gero dagokion eskaera, hor dagoen zerrenda luze hortan kokatu eta berak koordinatzen duela hori?
Hori da, telefono hori udaleko mugikor bat da, eta astero zinegotzi bat arduratzen da eskaera guzti hori jaso, eta gero Drive bidez konpartitzen dugun taula Excel baten eskaera guzti txokun-txokun apuntatzen die, eta hola daukagu informazio guzti, hau da, ekoizle bakoitzak ze produktu zeineri eman bar dion, zenbat diru ordaindu bar duen konsumitzaile bakoitzak, eta bar, ze orain diru, osea, ez da ordainketarik egin behar, udalak eta konsumo elkarteak indako hitzarmen bati esker, pentsatu genulako, kutsatzeko faktore bat izan diteken dirua, ekuazotik kendu hartzela. Eta beraz, udalak asteko eskaera guzin dirua aurreratzen dio konsumo taldeari, eta konsumo taldeak diru hori banatzen do ekoizle bakoitzeri, pues, ematen dio, eman bar dion, saldudun produktuengatik dagokion dirua ematen dio. Eta hau dena bukatzen denen, konsumitzaile bakoitzak ordaindu beharko dio konsumo taldeari, erositakoaren arabera ordaindu bar diona, eta konsumo taldeak udalari itzuliko dio aurreratu duen dirue. Modu hortan ekoizlek kobratzen segitzen due, astero-astero, baino voluntarioak eta konsumitzaileen artean ez dago diru trukaketarik eta ez dago kontakto fisikorik.
Ningo arriskurik, ez da?
Ba, Mikel, eredugarria egiten ari zaretena ere, eta bueno, garbi ikusten da, bai, ekoizleen aldeko apustua da, baino hor herria ez ezik herriko agintariek, herriko udaletxeko alegia, bai agintari zuri tokatu zaizu, baina zure inguruko taldea ere erabat inplikatu dala, eta gainera, voluntarioz ere ondo inguratua, bueno, ekimena txalogarria, orain beti esaten duguna, kontsumitzaileari dagokigu, eta guri bakoitzari norbanakoari, badagoen eskaintza aberats, hurbileko, ontatik eskatzea eta jatea. Nola sentitzen duzu herria hortan, herritar soila? Bada kontzientzia ontara jotzeko eta errez, ez da, bueno, urrutiago zaizkigun beste bide batzuk hartzearen aurretik jartzen du aukera hau?
Baina ikuste gero eta gehiago. Lehen esan dugun bezala, konsumo taldea ja urte damazki pixko bat kontzientziazio lan honetan eta bueno, sortu dien foro ezberdinetan, eta bar hori lantzen saiatuga, baina nik uste dut krisi sanitario honek gauza honak ere ekarri ditula, zuk lehen ongi aipatu duzun bezala, eta horietako bat izan da elikadura osasungarri bat eramatearen beharra. Eta behi esan, datuak ikusi besterik ez daude, 2 astetan tonelada erdi baino gehiago elikagai banatu ditugu baserritatik etxetara, eta hori leitza bezalako herriko eskor baterako ba asko da. Ohiko azoketan ez da horren beste saltzen. Eta nik uste dut gorantz doan kezka bat edo nahi bat dela konsumitzaileek konsumitzaileengan zabaltzen nahi den nahi bat dela.
Berriz ere izango du arrakasta orduan udazkenean egiten duzuen herritarren arteko feria handi horrek, azoka handi horrek, ez da?
Espero baietz, eta behar bada, inertzia hau aprobetxatuz, ez du urteko azoka bakar bat izango, behar bada izango ditugu azoka gehiago, edo beste salmenta zuzenerako kanal gehiago ere iriki ahalko ditugu akaso, horretan gabiltza behintzat, nahi horrekin.
Osondo, Mikel, bejonde izuela, Eta eskerrik asko, guztiagatik.
Eta azken galdera bat, Mikel Zabaleta, Leitzako alkateari, inok eredu honen berri zuzenagoa jakinaiko balu eta detaile guztiekin eta niziur naiz erantzuteko prest zeundetekela, ez da? Hala ere, ba, hori eredu bat iriki duzuela ere garbi gelditu da eta?
Bai, bai, noski zerbaitetan lagundu baldin badezakegu, ba, pozik lagunduko du, guk ere beste askotatik ikasten naiga, eta norbaiteri zerbaitetan laguntzeri badugu, ba, guk ere pozik lagunduko dugu, beraz, bueno, ba, ez egin ere telefonoa eman, Leitzako udaletxeko telefonora deitu eta nerekin harremanetan jartzeko esan, edo zein modutan pres gaude, ba, norbaitek zerbait jakin baldin badu, ba, informazio emateko eta partekatzeko.
Ba, esker mila, orain bai, Mikel Zabaleta, eta alaxe, segi lehen sektore hau bultzatzeko aleginetan, eta batxalo, ja, egin duzuen agatik ere. Urren arte?
Eskerrik asko, zuei.